Vidusskolēnu brīvdienām plānojam uzsākt salu tiltu renovāciju. Uzsāksim lielus remontdarbus galvenajam pilsētas un arī visas valsts maģistrālajiem tiltam. Tiks renovēts tilts pār Daugavu un Mazo Daugavu, atjaunots segums un sāksim darbus ar vidējām joslām katrā virzienā, braukšanai atstājot divas malējās brauktuves abos virzienos. Tas nozīmē to, ka satiksme būs apgrūtināta, palēlināta, taču tā netiks apstādināta, jo šis maģistrālais tilts, salu tilta renovācijas atklātajā konkursā pretendenti bija 5, kas iesniedza savus pieteikumus. Izvēlējāmies lētāko, kas ir pilnsabiedrība LNK Industrijas grupa, kur šīs izmaksas tiek lēstas 10,5 miljoniem eiro, tā skaitā PVN. Šobrīd ir iesniegts arī mūsu izvērtētais, visi izvērtētie dokumentācija iepirkuma uzraudzības birojā un publicēt mājaslapā, tā kā mēs ceram, ka nekādi apstrīdējumi nebūs un varēsim ātri uzsākt remontdarbus.